Dobré ráno. Po dlhšej pauze sa dneska opäť vrátime k listu apoštola Petra. V septembri sme začali Petrovou výpovedou o nádeji v Evanjeliu, ktorá na rozdiel od čohokoľvek, do čoho vkladáme svoju radosť a túžbu po šťastí, pretrvá aj to najťažšie. Následne sme hovorili o tom, ako nás nádej Evanjelia vedie k posvedcovaniu, k obnovovaniu vzťahu s Bohom, ktoré má potom následne dopad na celé naše životy. A o tom trošku budeme hovoriť dnes, keď budeme hovoriť o tom, aké Evanjelium má dopad na horizontálne, na naše vzťahy medzi sebou. Prečítajme si teda 1. Petra, 1. kapitolu od 22. verša, po 2. kapitolu 3. verš. 1. Petra 1.22 až 2.3. Keďže ste teraz prijali pravdu a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte. Veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. Lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva na veky. To je to slovo, ktoré sa vám ohlasovalo v Evanjeliu. Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý. Na prvé prečítanie sa tento text javí pomerne komplikovane. Keď som to čítal ja prvýkrát, tak som ho nevedel úplne uchopiť. No pri ďalšom hlbšom čítaní sa zdá, že Peter hovorí asi niečo takéto. Pretože ste poznali a prijali Božie slovo o sebe, Bohu a druhých ako pravdu v Evanjeliu, stali ste sa novými ľuďmi, žijúcimi nie pre terajšok, ale pre večnosť. A to vás vedie zhadzovať zo seba to, čo je zlé, falošné a pokrytecké, a učí vás navzájom sa vrúcne milovať skutočnou, úprimnou láskou. Dennodenne túžte po Božích veciach a jeho slove, lebo práve skrze to budete rásť tejto láske a v tom, čo vám prináša spásu. Veď už skrze Evanjelium ste zistili, že aký je Boh dobrý. Z tohto textu budeme hovoriť o troch zásadných veciach. O tom, čo nám bráni vrúcne milovať. O tom, že Evanjelium nás vedie k úprimnej vrúcnej láske, pričom Kristus je jej prototypom a cirkev jej odrazom. A po tretie, že na takýto život potrebujeme cítiť duchovným pokrmom deň čo deň. Ešte predtým však sa skloníme k modlitbe. Otče, túžime, aby si prehováral k nám skrze svoje slovo, aby si nás premieňal, aby si nám odhaloval tajomstva Evanjelia, aby si nám ukazoval, aký si dobrý. Túžime to vidieť aj dnes. Amen. Takže poprvé, čo nám bráni vrúcne milovať? Keď som čítal ten text, tak ma hneď zaujalo to spojenie nepokrytecká láska a vrúcne sa navzájom milujte. A potom druhá vec, ktorá ma zaujala, je, že Peter to tak hovorí, ako až keď spoznáme Evanjelium, sme toho schopní. Ako keby predtým sme neboli úplne schopní milovať vrúcne, úprimne. Ako by takáto láska nebola úplne bežnou v našich vzťahoch. A pravda, že otázka lásky je predmetom každého náboženstva či vážnejšej životnej filozofie. To zlaté pravidlo v mnohých náboženstvách znie nejak obdobne, plus minus niečo také. A nerob druhému, čo nechceš, aby robili druhý tebe. Alebo rob druhým to, čo chceš, aby robili oni tebe. Ako si je nám ľuďom zrejme, že máme byť k sebe vľúdni, máme byť k sebe láskaví, nikto predsa nechce žiť v rozbitých vzťahoch. No, niečo nám predsa bráni. Je to minimálne 6 vecí, o ktorých budem hovoriť a sú spojené s tým, čo tu aj Peter vymenúva. Tak poďme sa na to pozrieť. Poprvé, keď som nad tým premýšľal, uvedomil som si, že naša láska má väčšinou hranice. Hranice v tom, komu sme ochotní ju venovať. V danej dobe, keď Peter písal, tak tými hranicami bol buď nejaký rod, nejaký národ, nejaká kultúra či náboženstvo. A dnes možno, že je to zložitejšie, pretože žijeme v pluralitnej spoločnosti, viac či menej. Hoci, povedzme si úprimne, otázka náboženstva, najmä voči napríklad moslimom, je stále jednou z tých línií. Ale všeobecne, otázka, ako vychádzať s ľuďmi, ktorí nás prirodzene odpudzujú, ktorí sú nám nesympatickí, sú niečím zvláštni iní. Ja si pamätám chalana, ktorého ešte v prvom stupni základnej školy sme mali medzi sebou. Nikto sa s ním nechcel hrať, nikto s ním nechcel byť kamarát, pretože smrdel. Pretože chodil v špinavých veciach. Zrejme bol z nejakej chudobnej rodiny. Ako milovať ešte horšie tých, ktorí sú voči nám zlí? Ktorí nám robia zle? Ktorí nám ubližujú? Prirodzene to nedokážeme. A dôvodom tvorby hraníc v našich životoch býva väčšinou strach. Strach z neznámeho, zo zranenia či z neistoty. Čiže poprvé, prvým limitom, prvým problémom sú hranice, ktoré vytvárame v tom, koho chceme milovať. Po druhé, to budovanie svojho ja. Máme potrebu budovať vlastnú identitu, a často, žiaľ, na to využívame ľudí okolo nás. Vzťahy robíme účelovými. Potrebujeme záujem či uznanie a snažíme sa ho získať formou vzťahu. Peter hovorí o závisti a o ohováraní, ktoré nám tiež slúžia ako prostriedky k akémusi negatívnemu vymedzeniu sa voči druhým a tak získaniu opäť toho, po čom túžime v hĺbku nášho srdca. Byť lepším. Byť niekým špeciálnym. Hľadáme senzácie a chyby na tých druhých, čím seba samých staviame do role spravodlivých. A to i v cirkvi. Poviete si, ale kazateľ je takýto. A tamten brat je taký. A táto sestra robí toto. A tamten človek si dovolil ísť na pódium tak oblečený, títo nespievajú, tamtí sa nemodlia a ten si dovolí povedať na členskej toto a henten tamto a tamten pár funguje doma tak. Žiaľ, takto druhých ľudí a vzťahy s nimi pokrytecky zneužívame ako nástroje budovanie vlastnej identity, vlastnej hodnoty. V skratke, je nám neprirodzené vrúcne milovať tých, z ktorých niečo nemáme alebo niečo nemôžeme mať. C.S. Lewis v knižke K základu kresťanstva hovorí, alebo vyjadruje to takýmto spôsobom. Vyjadruje sa tam o dvoch druhoch životov, jeden ten prirodzený a druhý ten duchovný. Hovorí o nich toto. Tieto dva druhy životov v nás sú nielen odlišné, ale si vzájomne oponujú. Prirodzený život v nás je to, čo je sebastredné. Niečo, čo chce byť hýčkané a obdivované, ktoré chce ťažiť zo života ostatných, z fungovania celého vesmíru. A obzvlášť chce byť ponechané sebe samému. Držať sa bokom od čohokoľvek, čo je lepšie, silnejšie či vyššie než ono samé, čohokoľvek, čo by mu mohlo dať pocit malosti. Čiže po druhé, vzťahy pokrytecky zneužívame pre budovanie svojho ja. Po tretie, niekedy je jednoduchšie sa tváriť, ako naozaj milovať. Peter tu tiež hovorí o faloši. Žijeme v dobe, kedy je dôležitý imidž. Tak, ako sa kladie dôraz na vonkajšiu krásu človeka, viac ako na to, čo je skryté v ňom, rovnako nám záleží na vonkajšiu aj vo všetkom ostatnom. Budujeme krásne domy, aby sme vyzerali dobre pred susedmi. Svoju kariéru, aby sme vyzerali dobre pred priateľmi. Ale keďže nevieme byť úplne takými, ako by sme mali, aj v našich vzťahoch sa zdá byť prvorade to, ako navonok vyzerajú, aby vyzerali dobre. Venujeme pozornosť tzv. Rýchlym úspechom, ako sú vonkajšie prejavy lásky, úsmev, úctivé reči pred druhými, politická korektnosť. Ísť hlbšie sa často bojíme. Záujem o skutočné dobro druhého človeka by nás totiž stalo veľa úsilia. Hľadať napríklad ten vhodný jazyk lásky pri konkrétnom človeku vôbec nie je jednoduché. Niekto potrebuje slova uistenia, druhý potrebuje pozornosť. Niekto iný potrebuje darčeky, štvrtý potrebuje skutky služby alebo obete a niekto fyzický dotyk. Nehovoriac o tom, že skutočná láska si občas vyžaduje aj konfrontáciu, ako napríklad momentálne moja manželka s deťmi. Pravda, že v konfrontácii je tiež dôležitá motivácia lásky k druhému človeku. Občas skonfrontujeme človeka kvôli tomu, aby sme mali svoju pravdu, aby sme my boli tými, ktorí z toho víťazia v tom myšlienkovom zápase, alebo kde presadíme svoje záujmy či potreby. Takže po tretie, niekedy je ľahšie sa tváriť, ako skutočne milovať. Po štvrté, ľahostajnosť. Zdá sa mi, že v otázke vzťahov sa obzvlášť v dnešnej dobe vyskytuje ľahostajnosť. Je mi jedno, čo je s tými druhými. Až tak ma netrápia. Starám sa o vlastné veci. Ak sa mi nepostavia do cesty, ani ja nemám dôvod sa postaviť im do cesty. Ja sa nestarám do nich a nechcem, aby sa oni starali do mňa. Neviem, či si to všímate, ale možno práve v dnešnej dobe je toto jedným z najväčších hriechov nás všetkých. Hrabeme si na vlastnom piesočku, do ktorého si nechceme dať babrať. A ako za odmenu si ani my nebudeme babrať do piesočku druhých. No v takomto ľahostajnom svete nám neostáva nič iné, iba sa naozaj navzájom tolerovať. Čo je nepríjemný stav. Hoci navonok to môže vyzerať ako ideál, pretože vlastne nie sme rozhádaní, každý je k sebe milý, asi sa máme radi, ale je to naozaj tak? Otázka totiž znie, či je táto tolerancia ovocím lásky a prijatia alebo ľahostajnosti. Totiž ovocím tolerancie z ľahostajnosti je osamelosť. A tá spôsobuje mnohé fyzické i duševné poruchy a môže viesť ešte ďalej. Ovocím tolerancie z lásky je naopak spoločenstvo. Po piaté, život je jednoducho komplikovaný. Často aj vieme a chceme robiť to, čo by sme mali, k čomu sme vedení. A snáď občas sa nám to aj darí. Aspoň, keď máme dobré dni. No nájsť motiváciu a silu k tomu, aby sme toho boli schopní aj vtedy, keď sa nám nechce, keď je málo času, keď je čas krízy, keď sme unavení, v strese, v napätí či tlaku, či niekto na nás útočí, tak to je extrémne náročné. V tých momentoch sa to zdá skôr ako pekná teória, milovať. A na záver to, čo to šieste, v čom to celé častokrát ústí, je, že sme zlí. Jeden kanadský psychiater, klinický a profesor na univerzite hovorí, že my sme celkom slušné monštrá, len si to nechceme prijať. Ešte aj dobro, ktoré robíme, je často poznačené zlými motívmi. A faktom je, že proti zlu v nás sa veľmi ťažko bojuje. Sami v sebe nenachádzame silu skutočne úprimne milovať a prijímať druhých takí, akí sú, pretože sami sme zviazaní. Zviazaní neistotou, čo s nami a s našimi blízkymi bude, zviazaní túžbou byť niekým, niečo dosiahnuť, zviazaní svojimi vlastnými slabosťami, problémami či zlyhaniami, ale aj slabosťami, problémami a zlyhaniami druhých ľudí. Sme zviazaní minulosťou i prítomnosťou. A potom sa láska často stáva účelovou. Nečudo, že v takomto svete je najprirodzenejšie sa chrániť, utiahnuť sa do vlastnej ulity. Nezáleží na tom, či ide o tie vzťahy v rodine, či v spoločenstve, či širšej spoločnosti. Problém hriechu je práve v tom, že sa zakrútime do svojho vlastného ja a nechceme z neho von. Môžeme to navonok rôzne prezentovať, ale toto sa deje vo vnútri. Keď Augustín, Martin Luther alebo Karl Barth, teológovia v celom priebehu histórie cirkvi, hovoria o hriechu, používajú výraz incurvatus in se, čo znamená práve zakrútenie sa do seba. Hriech je o zakrútení, zatočení sa do vlastného ja. To nás vedie k druhému bodu. Kristus je prototypom vrúcnej, úprimnej lásky. Cirkev je jej odrazom. Evanjelium nás totiž, ak sme ho prijali, tak ako Peter tu hovorí, keď ste prijali Božie slovo, ktoré je večné v Evanjeliu, tak toto Evanjelium nás pozýva vystúpiť z tejto ulity, z tohto zakrútenia, z tohto začarovaného kruhu. Pretože nám ukazuje, že nekonečný Boh je dobrým Bohom, ktorému nie si ľahostajný, ktorý ťa len netoleruje, ale prijíma, ktorý má s tebou dobré zámery, ktorý to len nehrá, ale ktorý pre teba skutočne niečo robí. Ako? Kristus prichádza a zostupuje. Nebuduje svoje ja, ponižuje sa a stáva sa jedným z nás. A to dokonca sa nerodí do kráľovského paláca, ale do stajne. Nie v zlatej kolíske, v jasliach, ktoré sú vyrobené z krmitka. Nie v bohatej rodine, v rodine tesára. Kristus sa stáva nenávideným nepriateľom číslo 1 pre mnohých, ktorí sú tam hore. A Kristus v tej najkritickejšej životnej situácii, plnej únavy, tlaku, stresu, keď ho zradia všetci priatelia, odsúdia ho nepriatelia, neuhýňa, aby sa zachránil. Zomiera potupnou smrťou na kríži, kde zomierali len skutoční zločinci. Kvôli tebe. Hoci ty si voči nemu ľahostajný, netrápi ťa. Možno ho dokonca nenávidíš pre nejaký dôvod. On ťa nielenže prijíma takého, aký si, ale on sám seba spravil biedným, aby teba z tvojej biedy vyťahol. A to pritom jeho záujem o teba tu len začína. Tu sa rodí totiž nový život. Ak ho skutočne príjmeš, začínaš sa pozerať na svet očami večnosti, nie je dočasnosti. Lebo tá dočasnosť nám zahmlieva zrak, aby sme nevideli veci také, aké v skutočnosti sú. Práve dočasnosť nás vedie k sebeckej láske, lebo je neistou a my sa bojíme. A istota neporušiteľného semena večnosti, ak ju príjmeš aj za svoju, tá sa stáva motiváciou, ktorá ti pomôže oduzlovať sa z tej ulity vlastného ja a úprimne vstupovať do vzťahu my. Vedieť a poznať, že Boh sa o teba zaujíma, bude viesť teba k záujmu o druhých. A to nie len o tých, ktorí ti opetujú ich tvoju lásku. Ak je evanjelium pravda, nemusíš seba brať tak vážne. Môžeš začať brať vážne tých druhých. Je o teba postarané, Boh sa o teba stará. Zároveň Kristus je prototypom, ale cirkev je odrazom. Peter v tomto texte hovorí o bratskej láske, ku ktorej sme boli zrodení Božím slovom v evanjeliu. Ježiš hovorí, že práve toto je znakom cirkvi, ktorá ostáva v evanjeliu. Hovorí, podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. To, čím bola cirkev na prvý pohľad od začiatku priťahujúca a čo bolo zároveň akýmsi barometrom, či sa cirkev drží evanjelia, bola schopnosť ľudí, kresťanov, milovať a prejavovať lásku vo vnútri i navonok radikálne viac ako široká kultúra dookola. Ježiš povedal, že strom sa pozná po ovoci. Masy rímskej ríše si kresťania získali svojou aktívnou láskou voči príslušníkom všetkých národov a kmeňov, hoci to nebolo normálne. Získali si to svojim rozhodnutím ísť práve do tých miest, kde vyčíňali choroby ako mor či iné pliagy, aby sa tam starali o chorých, hoci sami tam často strácali svoj život. Získali si ich schopnosťou odpúšťať tým, ktorých prenasledovali, krížovali, kameňovali, utláčali, beďačili, nechávali ich zožrať zaživa s verou v Koloseách. Oni im odpúšťajú. Cirkev bola horiacim krom. Ako z príbehu, keď Mojžiš sa zjavuje Boh sa zjavuje Mojžišovi. Ker, ktorý priťahuje svoju pozornosť, pretože horí, ale nezhorí. Pretože evanjelium má moc nás rozpáliť skutočnú, hlbokú lásku. A ja sa pýtam, ako je to dnes. Ak úprimná, zjavná, nepokrytecká láska je barometrom, poznajú vás po ovoci, ako sa nám to darí? Sme horiacim krom, vidia a priťahujeme ľudí. Tí, ktorí sa nazývame jeho nasledovníkmi, sme príťažliví. Produkuje v nás evanjelium úprimnú lásku, úprimný záujem o druhých? Čo je pre nás v živote prioritou? Ako to je vo vašej domácnosti? Vo vašej rodine? Ako to vyzerá v našom spoločenstve? Občas, a ja mám pocit, že nám ide viac o fazónu, o to, ako to vyzerá, že všetko je na poriadku. Neviem, som si istý, či nám nejde niekedy viac o naše teologické či kultúrne presvedčenia ako o jednotlivcov. Aj sám seba sa pýtam, ako by to malo vyzerať? Ako by to malo vyzerať? Peter tu hovorí o konkrétnych veciach. Máme zhodiť zlobu, pokrytectvo, faloš, ohovárania, závisť. Zhadzujeme to? Alebo to nechávame pôsobiť? Započúvajme sa, čo hovorí apoštol Ján v prvom liste v 4. kapitole, keď hovorí o láske k Bohu. Skúste si zavrieť oči a počúvajte, čo hovorí apoštol Ján. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal syna za spasiteľa sveta. Kto vyznáva, že Ježiš je Boží syn, v tom ostáva Boh. A on ostáva v Bohu. My sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo kto má strach, bojí sa trestu. Kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Ak niekto hovorí, milujem Boha, a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Cirkev formuje hlboké spoločenstvo lásky vtedy, keď mysel celku, ale i jednotlivcov, ostáva upriamená na Krista. Inak sme zmietaní ako počasie na britských ostrovoch. A to nás vedie k tomu tretiemu, o čom tu Peter hovorí. Hovorí, že máme túžiť po duchovnom, čistom duchovnom mlieku. Ježiš nás pozýva, aby sme ostávali v ňom. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Peter vie, že nie sme schopní milovať druhých tak ako seba a že potrebujeme pomoc. Preto nás vyzýva, že sa máme správať ako bábetka, ktoré túžia po materinskom mlieku. Máme sa snažiť prijímať stravu od nášho rodiča, tak ako oni od svojej matky. Potrebujeme sa otvárať Bohu, aby nás sýtil. A tento obraz je ešte širší v tom, že bábetka potrebujú piť matkine mlieko pomerne často. Rýchlo vyhladnú. Aj my rýchlo v našich životoch hladneme. Ako zdroj jedla sa nám pritom ponúka množstvo najrôznejších impulzov. Tie prijímame cez deň rôznymi spôsobmi. Prenikajú cez nás a niečo v nás zanechávajú. Tieto impulzy sú málokedy neutrálne. Zväčša majú akýsi náboj. Oni nás formujú a ovplyvňujú to, ako veci vnímame a o čo sa v živote snažíme. Pravda, že týmito impulzami sú naše vlastné túžby, ktoré sa v nás vynárajú. Sú to zároveň informácie, ktoré získavame z rôznych zdrojov, z novín, z internetu, zo sociálnych sietí, z filmov, z čohokoľvek. Rôzne impulzy ponúkajú rôzne formy zasýtenia. Hoci sa to deje potichučku, pomaly, v podvedomí. Tak že ak nie sme dostatočne pozorní, ani si neuvedomujeme, čo sa deje. Vieme, či to, čo čítame, pozeráme, počúvame, je skutočne produkujúce to, čo nám to sľubuje? Vieme to zhodnotiť, zaujíma nás to vôbec? No, totiž ak sme spoznali pravdu o sebe a o Bohu, tak schopnosť rozpoznávať a nechať sa správne formovať by sa mali stať dôležitými aspektami nášho života. Pretože ako chceme produkovať ovocie lásky, ak nebudeme príjmať výživu, ktorá ho produkuje? Peter hovorí, túžte po čistom duchovnom pokrme ako bábetka. Ešte raz budem citovať C.S. Lewisa z knihy K jadru kresťanstva, to je po česky, slovensky, tuším inak preklad. On tam o realite zobliekania svojho starého ja a obliekania Krista to popísal takýmto spôsobom. Je to taký dlhší text, ale skúste sa do neho započúvať so mnou. Na jednej strane sa snažíme ostať samým sebou. Tak, aby sme si zachovali ako hlavný cieľ v živote naše osobné šťastie. Zároveň sa snažíme byť dobrými. Všetci sa snažíme našu myseľ a srdce nechať ísť svojou cestou, sústredené na peniaze, potešenie či ambície, dúfajúc, že napriek tomu sa budeme správať úprimne, cudne a pokorne. A to je presne to, pred čím nás Kristus varoval, že sa to nedá. Ako povedal, vary oberajú strnia hrozno alebo zbodlačia figy? Ak som poľom, ktoré nepozostáva z ničoho iného ako semena trávy, nemôžem produkovať pšenicu. Kosenie trávy ju udrží krátkou, ale stále bude produkovať trávu a nie pšenicu. Ak chcem produkovať pšenicu, zmena musí siahať hlbšie ako len pod povrch. Musím byť preoraný a preosianý. To je, prečo skutočný problém kresťanského života prichádza tam, kde ho ľudia zvyčajne nehľadajú. Prichádza v momente, keď sa každé ráno budíš. Všetky tvoje priania a nádeje do dňa sa na teba vyrútia ako divé zvieratá. Prvá práca každé ráno pozostáva jednoducho v tom, že ich zasúvame späť tým, že načúvame tomu inému hlasu. Berieme ten iný pohľad. Púšťame ten iný, väčší, silnejší a tichší život do nášho vnútra. A tak ďalej, celý deň, odstupujúc od všetkého prirodzeného rozruchu a nervozity, von z vetra. Sprvu to vieme robiť len na momenty. Ale z tých momentov sa bude šíriť nový život do celého nášho systému. Pretože teraz ho nechávame pôsobiť na správnu časť nášho ja. A chceme raz Kristovi, musíme mu dať priestor, aby nás formoval. Naša myseľ je plná toho, čo do nej neustále púšťame. Buď to, čo nás ku Kristovi a života v ňom približuje, alebo to, čo nám našu pozornosť od neho odvracia. Správne reagovať vo vzťahoch je nesmierne zložité. Pretože ľudia ani situácie nie sú čierno-biele. Mnohé situácie sú komplikované a porozumieť tomu, čo v danej situácii, čo to znamená milovať, je ťažké. Potrebujeme duchovné vedenie. Potrebujeme rozpoznávať. Lenže ako rozpoznáme ten hlas v nás, či je len náš alebo Boží? Potrebujeme sa dennodenne sýtiť duchovným pokrmom. Čítať a rozjímať nad Bibliou. Stretať sa na modlitbe s Bohom. Počúvať kázne. Stretať sa s ľuďmi aj k duchovným rozhovorom a k modlitbám. Prebývať v tichu a samote. Chodiť do prírody. Učiť sa pôstu. Učiť sa vďačnosti. Učiť sa chvále, jednoduchosti a vzdávaniu sa. Tak, aby sme proces premeny na obraz Krista urobili prioritou. Prioritou, akou je jedlo. A potom s tým príde aj schopnosť hadzovať zlobu, pokrytectvo, faloš, ohováranie, závisť a obliekať si úprimnú lásku. K tomu nech nám Boh pomáha. A bude teraz Večera Pánova. A je dôležité, aby sme si položili otázku. Mení evanjelium naše nazeranie na druhých? Vnímame to prakticky, konkrétne? Ak to tak nie je, potrebujeme sa vrátiť k evanjeliu a porozumieť mu. Pred sebou máte, dúfam, lístočky a papiere, aspoň nejaké, teda a nejaké perá. Skúsme teraz počas hudby sa stíšiť v tichej modlitbe a pred Večerou Pánovou si položiť otázku, s čím vo vašich vzťahoch máte najväčší problém vy. A skúste túto vec. V tom, jak pôjdeme k oltáru, jak pôjdeme pod Kristov kríž, pôjdeme prijímať jeho telo, jeho krv, to zložiť. Tu košík, môžete to tam odovzdať, keď nie, môžete to zložiť aspoň v modlitbe. A skúsme premýšľať, ako nás evanjelium vedie k zmene v našich vzťahoch. Amen.